Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat siang pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dari mana berasal ini? Selamat di mana? Di mana kami bersiaran hari ini di Sydney. Dan juga kepada leluhur bangsa Aborigin serta penduduk Kepulauan Selat Torres. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara pada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 3 sore. Dan siaran ini dipancarluaskan kepada semua pendengar di kota-kota besar di Australia. Dan tentu saja Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui radio digital SBS Radio 2 dan juga melalui situs web kami www.sbs.com.au/indonesian. Untuk siang hari ini telah kami siapkan berita terkini dan beberapa rangkuman serta wawancara yang menarik bagi Anda. Baiklah pendengar, untuk melanjutkan acara siang hari ini, marilah kita ikuti sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia berikut ini. Sekilas berita SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari Jumat 13 Februari 2026. Saya Ricky Kusumo. Mantan pemimpin liberal Susan Lee telah mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia politik setelah digulingkan dari pemimpin Partai Liberal. Selama 9 bulan ia menjabat pemimpin Partai Liberal dan kini telah digulingkan oleh Angus Taylor. Dalam pidatonya, ia mengatakan ia bersyukur memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin perempuan pertama Partai Liberal.
When something ends in sadness, don't dwell on the disappointment. Be grateful that you had it at all. So today, I want to express gratitude to the Liberal Party that I have belonged to and loved for more than half of my adult life. To the party room that elected me as their leader 9 months ago. And to the Parliament of Australia, that has been the most extraordinary workplace for 25 years.
Perdana Menteri Anthony Albanese telah menyampaikan pidato untuk menandai peringatan ke-18 permohonan maaf nasional kepada generasi yang tercuri di gedung parlemen di Canberra. Hal ini terjadi sehari setelah pemerintah menyampaikan laporan tahunan Closing the Gap yang menemukan bahwa hanya 4 dari 19 target yang berada di jalur yang tepat untuk mencapai keberhasilan sebelum perjanjian saat ini berakhir pada tahun 2031. 4 bidang di mana kemajuan telah terhenti atau mengalami kemunduran yaitu penahanan remaja, pengambilan anak, perkembangan awal, dan bunuh diri. Merefleksikan peringatan ini, Albanese mengatakan bahwa permohonan maaf nasional adalah salah satu momen paling membanggakan baginya sebagai anggota parlemen.
When we look back at that most extraordinary day 18 years ago, we are looking back at the fulfillment of a promise. It was long overdue, held back for too long by those, John Howard to call it out for what it was, so prominent among them, who feared that saying sorry would be calamitous for our country, that it would be an act of division. It was anything but.
Mahkamah Agung Australia telah mempertimbangkan apakah pemerintah wilayah utara bertindak sesuai hukum ketika memberikan salah satu izin pengambilan air tanah terbesar di Australia kepada pemilik peternak sapi. Izin itu mengizinkan Fortune Agribusiness untuk mengambil 40 gigaliter air tanah di Singleton Station setiap tahun selama 30 tahun untuk mengembangkan perkebunan buah. Perkebunan ini terletak 390 km di utara Alice Springs dan berada di lahan yang dimiliki berdasarkan hak kepemilikan adat. Pemegang hak kepemilikan adat, Valerie Curtis, mengatakan izin tersebut berisiko merusak secara permanen aquifer kuno, pasokan air masyarakat, dan puluhan situs suci.
Continue fighting for our water, because that water, it's really important and it's precious, yeah. And it's life for us, you know, and We're thinking about our country and for our future generation as well. Them taking too much water, it's going to damage our country. It's going to damage all our plants, our animals, damage our culture as well, and the dreaming and storyline.
Gubernur Bank Sentral Michelle Bullock mengatakan suku bunga akan naik lagi jika inflasi semakin mengakar. Bank Sentral kini memperkirakan rata-rata inflasi yang disesuaikan, yang merupakan ukuran inflasi pilihannya, tidak akan kembali ke kisaran target 2-3% sampai sekitar pertengahan tahun depan. Dalam sidang anggaran Senat, ia menepis pertanyaan tentang pengeluaran pemerintah dan menanggapi dengan marah Senator Partai Nasional Matt Canavan yang menyarankan bahwa ia menyesatkan warga Australia tentang keadaan ekonomi.
I am not gaslighting anyone.
Let us speak.
I have said that there are certain aspects of the economy which are doing well, and one of them is the labour market, which is positive for people. Now, I understand that some people are doing it tough. I do understand. I get letters and I read them.
Layar-layar gedung Opera House di Sydney telah diterangi dengan warna merah untuk tahun baru Imlek, menyambut kedatangan tahun kuda. Premier negara bagian New South Wales, Chris Minns, mengatakan ini adalah waktu yang tepat untuk memberikan penghormatan kepada komunitas Asia di Australia yang telah berada di Australia selama lebih dari 100 tahun. Ia berbicara di antara para pemimpin budaya dan komunitas pada acara di gedung Opera House Sydney.
People from the Asian communities become prominent and successful in business and politics and academia, literally transforming this country's trajectory, making it even better than it was. And I think that Lunar New Year is such a great opportunity to pay tribute to that history for the rest of us.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ia akan mencabut temuan ilmiah yang menyatakan bahwa emisi gas rumah kaca membahayakan kesehatan manusia dan menghapus dasar hukum untuk peraturan iklim federal. Temuan pemerintahan Obama tersebut merupakan landasan hukum hampir semua peraturan iklim di bawah Undang-Undang Udara Bersih untuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan sumber polusi lainnya yang memanaskan planet ini. Kelompok lingkungan menggambarkan pencabutan ini sebagai serangan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat terhadap otoritas federal untuk mengatasi perubahan iklim. Trump mengklaim perubahan iklim adalah tipuan dan mengatakan peraturan tersebut meningkatkan biaya tanpa memberikan manfaat apapun.
That's all dead, gone, over. These crippling restrictions were a major factor in driving up car prices to unprecedented levels, and the car that you were getting was not nearly as good. In 4 years under the Biden administration, the price of a new and used car rose more than 22%, all to facilitate the Green New Scam without achieving any meaningful impact on the environment.
Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan bahwa pemerintahan Albanese masih mempertimbangkan undangan untuk bergabung dengan inisiatif Dewan Perdamaian dari Donald Trump. Berdasarkan rencana awal Trump, Dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi tata kelola sementara di Gaza. Namun, sejak itu, ia memperluas tugas Dewan untuk menangani konflik global. Sekitar 35 negara telah mendaftar untuk bergabung dengan Dewan tersebut, termasuk kekuatan regional Timur Tengah seperti Israel, Turki, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar. Namun, sejumlah sekutu tradisional Amerika Serikat, termasuk sebagian besar negara Eropa, Kanada, dan Selandia Baru, telah menolak undangan untuk bergabung. Dalam pidatonya di sidang Komite Anggaran Senat, Senator Wong mengatakan ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.
The Border Peace is an international treaty. It would have legally binding obligations for Australia. That requires a range of considerations that are quite different to those which apply to other international groupings or commitments we've entered into.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Ricky Kusumo. Jika Anda ingin menghubungi Radio SBS Program Bahasa Indonesia, silakan menghubungi kantor kami di Sydney pada nomor 02-9430-3135 atau kantor kami di Melbourne dengan nomor 03-9949-2208. Anda juga dapat mengirimkan email kepada kami pada alamat indonesian.program@sbs.com.au. Pendengar, jutaan orang di seluruh dunia akan segera menyambut Tahun Baru Kuda. Bagian penting dari perayaan Tahun Baru Imlek bagi banyak komunitas adalah tarian singa atau disebut barongsai atau lion dance yang konon membawa keberuntungan dan kemakmuran di Tahun Baru. Namun dibutuhkan disiplin untuk menguasai keterampilan tersebut seperti yang diharapkan oleh sekelompok penari di Brisbane untuk melanjutkan pertunjukan tradisional ini. Berikut sebuah laporan tentang hal tersebut yang disusun oleh Jasmine Cheong untuk SBS News. Dari luar memang tidak terlihat istimewa, namun di dalam sebuah gubuk di Brisbane, para penari barongsai muda mulai pelatihan mereka. Mereka menari berpasangan mengelilingi satu sama lain dengan teliti mengendalikan kostum singa seperti boneka. Pertunjukan ini merupakan perpaduan warna-warni yang semarak dari payet, pom-pom, dan bulu berwarna. Jordan Doe telah menari selama hampir satu dekade dan sekarang telah mengambil peran mengajar anak-anak.
I guess with lion dance, you have to work together. It's definitely a team sport. You know, there's no the lion can't play, can't dance without the music, and the music can't perform without the lion.
Mengikuti irama gendang yang dikenal sebagai detak jantung singa, sebuah tradisi berusia berabad-abad diwariskan. Salah satu murid Jordan adalah Aston Guo yang berusia 6 tahun.
My mom took me to watch lion dance every Chinese New Year when I was 2 years old and I wanted to join the team.
Berharap untuk menanamkan disiplin dan mendekatkan generasi muda dengan budaya, khususnya bagi generasi pertama dan kedua keturunan Asia Australia, ini adalah salah satu aspek pengajaran olahraga yang membuat Jordan bangga sebagai seorang pelatih.
I love passing out the tradition of lion dance to especially the young kids. You know, I love working with children, and you know, to be able to pass that to with them is so amazing. But also doing the high poles, the jong, I think that's really exhilarating and it's really fun.
Tiang-tiang tinggi yang dikenal sebagai jong ini sering terlihat dalam kompetisi dan tingginya bisa mencapai beberapa meter. Di sebuah gudang di sebelahnya, para penari senior sedang menguji kemampuan kerja tim mereka. Mereka berlatih koreografi di udara, melompat serempak dari satu tiang tinggi ke tiang tinggi lainnya. Ini adalah perpaduan antara kekuatan fisik dan musik, sementara Edward Chin memainkan gong.
You just got to put the hours in, put the hard work in. It is very physically demanding, hence why these days I'm on the instruments now that I'm older, and then I get to see the young ones really put in the effort.
Di balik gendang ada penari barongsai Christy Liao yang pindah dari Malaysia untuk belajar di Australia. Ia mengatakan tarian barongsai telah memberinya ruang untuk berteman dan merayakan latar belakang budayanya. Meskipun olahraga ini secara historis didominasi oleh pria, Christy percaya sikap itu mulai berubah dan baru-baru ini memulai regu wanita.
It makes me feel really proud that we can get a girls team together at some point and showcase ourselves and prove that we can be very strong as well.
Tarian barongsai memiliki sejarah panjang yang berawal ribuan tahun yang lalu dari zaman Kekaisaran Tiongkok, namun bentuk seni ini juga merupakan olahraga kompetitif. Tim Brisbane telah berkompetisi di luar negeri dan tampil dalam kompetisi tari singa nasional pertama di Australia tahun lalu. Hal ini menjadi inspirasi bagi penari cilik berusia 6 tahun, Remy Freco, yang sudah memikirkan tujuan masa depannya dalam olahraga yang sedang berkembang ini.
Do more shows and go overseas to perform in other countries. Going in the lion and hearing the drums and cymbals to perform.
Demikian laporan dari Jasmine Cheong untuk SBS News dan disampaikan oleh Ricky Kusumo untuk SBS Indonesian.
SBS.
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 SBS Radio.
Dengar, iklim Australia yang panas dan kering serta lanskapnya yang unik menjadikan salah satu negara yang paling rawan kebakaran hutan di dunia. Seiring perubahan iklim yang menyebabkan suhu lebih tinggi dan kondisi lebih kering, kita dapat mengharapkan kebakaran hutan yang lebih sering dan lebih intens di masa depan. Warga Australia secara teratur diingatkan tentang pentingnya memiliki rencana penanggulangan kebakaran hutan. Namun, apa yang terjadi setelah api padam? Dan bagaimana Anda kembali ke rumah dengan aman, mencari dukungan dan menjaga diri sendiri? Mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan jangka panjang, dengarkan para ahli menjelaskan langkah-langkah yang penting yang harus diambil setelah kebakaran hutan. Mengalami kebakaran hutan sangatlah menakutkan. Syarif Badet adalah wakil Kapten Brigade Dinas Pemadaman Kebakaran Pedesaan di Nana Glen, sebuah desa kecil di New South Wales. Di seluruh Australia, lebih dari 100.000 petugas pemadam kebakaran sukarelawan melakukan apa yang dilakukan oleh Syarif, yaitu mendidik masyarakat, memadamkan kebakaran, dan mendukung pemulihan. Ia mengalami kebakaran hutan besar pertamanya pada tahun 2019. Bertahun-tahun kemudian, kenangan itu masih sangat jelas.
When you're driving down the road and you're seeing the bushland and it's all burnt to a crisp, you see a possum running across the road, it's been burnt out of his log. It's surreal, but it's not until the hours later when you're back at the station and you're having a debrief that the reality of what you went through and the stories of the people around you and their experience and their feelings. You got to remember, we're all volunteers. This was our first bushfire as a crew.
Kembali ke rumah setelah evakuasi bisa sangat melelahkan. Sebelum melakukan hal lain, tunggu saran resmi. Anda hanya boleh kembali setelah Layanan Darurat Negara Bagian atau SES menyatakan keadaan sudah aman. Bawalah perlengkapan dasar seperti makanan tahan lama, air minum kemasan, uang tunai, senter, dan baterai cadangan. Jika rumah Anda masih berdiri, periksa kerusakan struktural yang terlihat sebelum masuk ke dalam. Jika Anda memasuki properti yang kena kebakaran, kenakan respirator, sarung tangan, lengan panjang, dan sepatu yang kokoh. Dan jika memungkinkan, jauhkan anak-anak dan hewan peliharaan terlebih dahulu. Setelah berada di properti, perhatikan dengan seksama bara api yang masih menyala. Bara api dapat tetap tersembunyi dan berbahaya, dan dapat menyala kembali beberapa hari setelah api utama padam.
We consistently had call out after the fires for about 2 weeks, and it'd be some property owner who would have had a log that he didn't realize was still hot and smoldering, that we had some winds about 7-8 days later that ignited these things. And next thing you know, they're looking out their back window and there's a log on fire. And of course, the first thing they do is they call RFS. Those embers and those hotspots, they can reignite fires as well, especially if they're close to your home.
Jika Anda memiliki asuransi, dokumentasikan semuanya sebelum Anda pindah atau membersihkan apapun. Ambil foto dan video, serta catat kerugian secara tertulis. Beberapa perusahaan asuransi menawarkan pembayaran cepat untuk kebutuhan pokok seperti akomodasi sementara. Tempat penampungan darurat dan pusat bantuan didirikan untuk memberikan keamanan dan dukungan dengan segera. Mereka biasanya menyediakan tempat berlindung, makanan, air, dan stasiun pengisian daya. Layanan berbasis negara bagian seperti Emergency Recovery Victoria, Service New South Wales, atau Queensland Recovery Hotline juga dapat membantu masyarakat menavigasi langkah selanjutnya. Tergantung pada situasi Anda, bantuan keuangan bencana dari pemerintah mungkin juga tersedia. Syarif Baitith mengatakan, jalan menuju pemulihan terlihat berbeda untuk setiap orang.
To restore normality to someone who's lost their house and all their belongings, it's impossible. But to get the roads cleared, the debris cleared off the road, you know, they had a backhoe, there were trees that had fallen down on the roads, there were trees on the sides of the road that had already been pushed out of the way. To cut down those trees that could be a nuisance in the future and chip them up, that is a long recovery. So yeah, it all comes down to and dependent on how much you lost and how much was damaged in the process.
Asap kebakaran hutan mempengaruhi orang di dekat dan jauh dari lokasi kebakaran dan berdampak pada kualitas udara, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Orang-orang dengan kondisi jantung atau pernafasan sangat rentan. Dokter gawat darurat dan ahli kesehatan masyarakat dan bencana, Dr. Lee Heng Fung, mengatakan efeknya dapat berlangsung lama setelah asap menghilang.
As we saw in the Black Summer bushfires, prolonged exposure actually can affect growth of unborn babies. It contributes to heart disease, dementia, cancers, strokes, diabetes. And let's not forget, poor mental health.
Ia menambahkan, dampak kesehatan mental dari bencana yang berulang dapat signifikan.
And when it comes over and over again, which we will see in the future because climate change causes compounding effects on disaster occurrence, making it more frequent and also more severe. And each time that occurs, people get triggered by the experience. They have increased risk of anxiety and depression and all the effects of post-traumatic stress.
Setelah kebakaran hutan besar, pusat pemulihan dibuka dengan konselor yang memahami trauma dan layanan rujukan. Dokter umum Anda juga dapat membantu Anda menemukan dukungan. Dan saluran bantuan seperti Lifeline atau Beyond Blue tersedia 24 jam 7 hari. Erin Pelly, Manager Nasional Palang Merah Australia untuk layanan pemulihan dan darurat mengatakan bahwa mendukung anak-anak dan remaja setelah bencana adalah hal yang sangat penting. Kesejahteraan orang tua memainkan peran besar dalam bagaimana anak-anak ini mengatasi situasi tersebut.
Parenting after a disaster is really, really hard. There's so many different things to navigate. Your kids might be experiencing similar or challenging feelings and thoughts or reactions to the disaster. That's really normal. You've all been through a lot. So reassuring them and providing that care and comfort is probably the most important thing you can do. No one knows your child as well as you do.
Jika Anda melihat perilaku yang mengkhawatirkan pada anak Anda, disarankan untuk mencari bantuan sejak dini melalui dokter umum atau layanan bantuan. Kids Helpline menyediakan layanan konseling telepon dan daring yang bersifat rahasia untuk anak-anak muda berusia 5 hingga 25 tahun. Erin Pelly mengingatkan bahwa pemulihan bencana membutuhkan waktu.
What we know from experience is that it takes a lot longer than anyone anticipates. People have so many different priorities coming at them, whether it's the school being closed, whether it's dealing with your insurance company, whether it's applying for the different grants that are available. The fact that whole communities often get impacted all at once, so your normal ways of coping and the people who you normally reach out to sometimes is challenging because they've got their own paperwork to deal with and they're dealing with their own disaster at the same time.
Dalam catatan yang lebih positif, Erin Pelly mengatakan bahwa sebagian besar orang pulih dengan baik dengan berdukungan keluarga, teman, dan orang-orang terdekat mereka, serta komunitas. Ia mendorong orang-orang untuk meluangkan waktu untuk momen-momen kecil yang membahagiakan, bahkan selama masa pemulihan.
Whether that's going for a walk, walking the dog, walking around the block with your kids, organizing a picnic with your neighbors so the kids can run wild while you can chat to someone who's been through a similar experience with you is so important for making sure that you can keep getting through the demands of disaster recovery.
Jika Anda mampu untuk membantu orang lain, Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang besar, hanya dengan hadir saja dapat membuat perbedaan yang sangat besar bagi mereka.
What we know over and over again is knowing that someone cares, knowing that someone listens to what you're going through and help you kind of come to terms with what's happened is so important for people. So it doesn't have to be donating stuff or donating money or donating time, but really sharing your heart with someone and your ear.
Pemulihan dari kebakaran hutan adalah perjalanan yang panjang. Namun, Anda tidak harus menghadapinya sendirian. Dukungan tersedia untuk keselamatan Anda, rumah Anda, dan kesejahteraan Anda. Berlangganan atau ikuti podcast Australia Explained untuk informasi dan kiat berharga lainnya tentang menetap di kehidupan baru Anda di Australia. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide topik, kirimkan email kepada kami ke alamat australiaexplained@sbs.com.au. Saya Ricky Kusumo.
Ikuti
Ikutilah siaran langsung Radio SBS program Bahasa Indonesia melalui internet di situs radio kami. Di situs itu Anda dapat mendengarkan siaran Radio SBS program Bahasa Indonesia yang dikumandangkan saat ini atau mendengarkan kembali siaran ulang serta semua rangkuman dan wawancara yang pernah kami unggah ke udara. Kunjungilah situs kami www.sbs.com.au/indonesian.
SBS
Radio.
Pendengar sekalian, berikut ini sebuah laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh rekan Nur Hadi Sucahyo mengenai kemiskinan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur yang telah menyebabkan sebuah tragedi. Mari kita ikuti bersama rangkuman berikut.
Pendengar, seorang anak di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, bunuh diri karena tidak mampu membeli peralatan sekolah. Peristiwa ini tentu menyakitkan bagi semua pihak. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa hal itu bisa terjadi di Ngada, Nusa Tenggara Timur? Marcel Nagus Ahang, Direktur LPPDM, mencoba memberikan sudut pandang kepada kita tentang apa yang terjadi dan kemiskinan ekstrim yang mungkin mendasari peristiwa ini. Dan ikuti selengkapnya perbincangannya berikut ini. Ya, ini tentu sangat menyedihkan peristiwanya ya.
Ya.
Kalau tidak salah, Bupati kemarin sudah mencoba menjelaskan persoalannya. Tidak hanya soal buku dan pulpen, tapi ya, siswa yang bunuh diri ini juga penyebabnya adalah kemiskinan ekstrim begitu.
Ya, betul kakak, betul.
Kami yang di luar NTT kan pengen tahu juga sebenarnya kalau secara umum Ngada ini seperti apa sih sehingga kejadian ini bisa terjadi?
Baik, saya ingin jelaskan Bang. Kalau saya melihat Bang bahwa NTT seluruhnya itu kan dikategorikan miskin Bang. Karena lihat secara fakta bahwa kejadian di Ngada itu kemarin itu kan artinya ada kelalaian dari pemerintah tidak memperhatikan masyarakat miskin Bang. Artinya pemerintah ketulian terhadap jeritan kemiskinan sehingga terjadi seperti itu Bang.
Apakah Ngada ini termasuk kabupaten miskin juga?
Ya, kabupaten miskin juga Bang, Ngada.
Bagaimana situasi masyarakatnya yang setahu Bang Marcel?
Iya, kalau situasi masyarakat di sana kan Bang ya, mata pencahariannya di pertanian Bang ya, khusus pertanian kopi begitu Bang. Dan masyarakat juga ada yang kerja serabutan aja Bang gitu. Kadang juga ya, cari ini hari, makan ini hari gitu Bang.
Apakah banyak masyarakat yang kondisinya seperti keluarga yang anaknya bunuh diri ini?
Sangat banyak Bang. Pokoknya di seluruh kabupaten di NTT Bang, sangat banyak masyarakat yang miskin Bang. Nah, termasuknya ada juga gitu.
Jadi ini fenomena umum di NTT ya?
Ya, fenomena umum di NTT nih Bang. Memang masyarakatnya banyak miskin sekali Bang. Omong kosong gubernur itu bilang bahwa program pembangunan di NTT ini sudah merata, itu omong kosong gubernur NTT itu.
Kalau dilihat dari luar NTT kan banyak potensi di wilayah ini yang katanya indah, kemudian pariwisatanya juga maju begitu. Apa itu tidak menolong sehingga daerah cukup punya uang untuk rakyatnya?
Benar sekali apa yang disampaikan oleh Abang, artinya tidak menolong Bang, tidak menolong. Karena yang berkuasa kan hanya segelintir orang saja Bang.
Apakah kasus korupsi menonjol di sana?
Oh, kalau kasus korupsi sangat menonjol sekali Bang, sangat menonjol sekali. Makanya kan kemarin aku juga buat di TikTok itu Bang terkait dengan program NTT Mart dari Gubernur Merkila Kalena. Itu kan tidak tepat sasaran Bang, karena hanya segelintir orang aja yang mendapatkan itu bantuan Bang. Tidak semua masyarakat, hanya kelompok-kelompok tertentu saja, sehingga tidak merata dia punya program NTT Mart itu. Ya, banyak program tidak menyentuh masyarakat, Bang.
Bisa Bang Marcel beri contoh misalnya yang sudah Bang Marcel kritisi selama ini?
Yang pertama Bang, yang saya kritisi selama ini ya, salah satunya program NTT Mart dari Gubernur NTT Melkila Kalena. Itu tidak tepat sasaran sekali Bang, hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja, kelompok koperasi, dan tidak melibatkan masyarakat banyak. Sehingga masih banyak masyarakat NTT yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat, Bang. Yang serupa, Bang, bantuan-bantuan berupa yang dana bos, itu kan tidak menyentuh juga pada anak-anak didik, itu, Bang.
Menurut Bang Marcel, masalahnya apa ini? Sehingga anak-anak itu tidak bisa menerima bos, misalnya, bantuan sekolah.
Ya, itu juga kita tidak tahu, Bang, ya. Apakah itu kelemahan dari Pemprov atau pemerintah pusat? Karena saya lihat juga, Bang, bahwa sistem perlindungan anak yang sangat rapuh di NTT itu tidak pernah disentuh oleh pemerintah. Tuntutan konkret dari saya itu agar gubernur dan bupati itu harus diaudit sistem atau sosialnya. Iya, harus KPK turun untuk audit secara internal.
Karena mungkin dananya ada tapi nggak sampai ke mereka, begitu ya?
Iya, nggak sampai, Bang. Dan harapan saya juga gini, Bang. Pemerintah pusat harus bentuk tim respon cepat perlindungan anak sehingga tidak terulang lagi kejadian yang kemarin itu, Bang. Yang perlu dilakukannya bahwa harus ada sanksi bagi pejabat yang lalai jika ditemukan kelalaian atau pengabaian tugas dari pejabat daerah dalam kasus ini.
Bagaimana sikap atau tindakan Bupati Ngada sejauh ini menurut Pak Marcel?
Jadi sikap Bupati Ngada saat ini, ya memang dia harus membela diri, Bang, bahwa tidak benar itu kejadian seperti itu. Sebenarnya kan ini sebuah kelalaian dia, gitu. Kelalaian dia. Berharap juga pemerintah pusat harus turun tangan itu.
Kan di kabupaten ada dinas sosial ya, berarti ini tidak bekerja?
Tidak bekerja, Bang. Kadang dinas sosial di kabupaten itu kan tunggu ada peristiwa baru mereka turun. Begitu.
Kalau peran lembaga swadaya masyarakat bagaimana?
Kalau peran lembaga swadaya masyarakat tidak terlalu terlibat oleh pemerintah, Bang. Sebenarnya kan harus libatkan stakeholder, Bang. Begitu, tapi kan pemerintah tidak pernah melibatkan peran lembaga swadaya masyarakat.
Kalau gereja?
Gereja juga, Bang. Gereja juga tidak pernah. Gitu. Padahal gereja juga penting dalam isu sosial begini, Bang. Tapi kelihatannya tidak pernah mereka ini melakukan sosialisasi soal peristiwa yang terjadi di seperti di Ngada itu.
Kira-kira apa penyebabnya, Bang Marcel?
Itu penyebabnya, Bang, artinya peran pemerintah, khususnya pemerintah kabupaten itu, mereka tidak bekerja secara optimal, Bang, untuk membantu masyarakat itu.
Menurut Bang Marcel, ke depan apa yang perlu dilakukan sehingga ini tidak terjadi lagi?
Ya, menurut saya, Bang, ya, ke depannya pemerintah harus lakukan sosialisasi secara kontinu agar tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu, Bang.
Bagaimana agar dana sosial itu bisa sampai ke masyarakat bawah di NTT menurut pengalaman Pak Marcel?
Ya, kalau menurut saya, Bang, ya harus ada transparansi dalam pengelolaan dana tersebut. Jangan hanya pemerintah saja yang dilibatkan oleh pemerintah pusat. Harus libatkan juga LSM atau ormas-ormas lain bahwa ada dana yang dikucurkan untuk bantu di tiap provinsi atau tiap kabupaten di NTT. Itu aja, Bang.
Dananya sebenarnya ada ya menurut Bang Marcel?
Iya, kalau menurut saya kan, Bang, ada dananya, Bang. Cuma ini kan saya lihat ini kan pemerintah ini kan kurang terbuka mereka dalam pengelolaan dana tersebut, Bang. Sehingga akhirnya terjadi seperti begini, Bang. Mereka kelabakan, surah.
Secara hukum, apakah ada yang keliru dalam kasus seperti ini?
Ya, itu juga. juga saya masih buat kajian ya Bang ya. Nah, begitu. Arah ke situ Bang.
Tapi yang jelas secara moral pemerintah daerah keliru ya, karena sampai terjadi ya, peristiwa seperti
ini. Secara moral memang pemerintah daerah keliru gitu. Mereka tidak pernah turun untuk melakukan sosialisasi pencegahan dini sehingga tidak lagi dampak seperti yang terjadi Bang gitu.
Pendengar Marcel Nagus Ahang, Direktur LPPDM Ngada di Nusa Tenggara Timur, berbagi cerita dengan kita tentang peristiwa yang terjadi ketika seorang anak bunuh diri karena tidak mampu membeli peralatan sekolah. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.
Nah, pendengar, Anda masih bersama kami SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang dipancarluaskan ke seluruh Australia bagi para pendengar yang memiliki sarana internet dapat mengikuti siaran kami secara langsung maupun podcast melalui situs kami sbs.com.au/indonesian.
SBS. This is SBS Radio.
Pendengar sekalian, hari ini adalah hari World Radio Global yang selalu dirayakan setiap tahunnya. Dan untuk mengetahui apakah World Global Radio ini, rekan kami Ibu Sridin berbincang-bincang dengan Ibu Ade Mardiati tentang sejarah radio. Mari kita ikuti bersama bincang-bincang berikut ini.
Terima kasih sekali untuk Ibu Ade Mardiati. Mungkin sekali lagi perlu saya perkenalkan, Bu Ade ini adalah freelance journalist. Ada yang perlu ditambahkan?
Pekerjaan saya freelance journalist berbasis di Bali, kontributor untuk media asing. Dan juga saya bekerja sebagai fixer di Sri. Jadi fixer itu jika ada misalkan
yang mengatur
kawan asing yang mau ada liputan di Indonesia, saya yang bantu menyiapkan, atau misalkan filming dokumenter di Indonesia, saya juga bantu menyiapkan. Yeah. Jadi intinya asistennya.
Nah, untuk kali ini, karena tanggal 13 itu adalah Hari Radio Sedunia, jadi karena kita sama-sama kan, paling tidak sama-sama satu profesi, ingin melihat itu bagaimana perkembangan radio itu sendiri kalau di Indonesia sampai dengan sekarang. Karena tema dari Hari Radio Sedunia kali ini adalah radio dan kecerdasan buatan itu.
Kita mundur dulu berarti ya, dari sekitar tahun 1930, awal 1930, atau tepatnya kalau nggak salah 1933, itu pertama kali perkembangan radio di Indonesia itu dimulai. Jadi itu ada radio Hindia Belanda ya dimulai, dan radio itu perannya waktu itu ya sangat besar ya, terutama dalam masa peperangan zaman kolonial itu kan dia juga ikut memungkinkan untuk penyebaran semangat juang di antara para rakyat Indonesia. Apalagi pada saat itu kan belum ada TV atau media cetak, jadi memang radio dipandang sebagai alat komunikasi yang sangat efektif pada waktu itu.
Dan juga
terutama ketika diumumkannya kemerdekaan Indonesia itu kan juga lewat radio ya. Jadi masyarakat waktu itu penyebarannya itu ya tahunya pertama kali ya karena mendengar radio gitu. Jadi memang itu signifikan sekali peran radio pada masa perjuangan.
Selaras dengan berjalannya waktu tentunya karena perkembangan teknologi dan sebagainya, seperti saya katakan tadi, untuk kali ini atau tahun ini itu tema dari Hari Radio Sedunia adalah radio dan AI. Nah, berarti memang kita tidak bisa menghindar lagi toh itu.
Betul, jadi memang selalu harus mengikuti perkembangan zaman, nggak cuma radio ya, tapi semua juga akhirnya pada akhirnya juga memang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Tapi khusus untuk radio sendiri, ketika itu masa transisi ke televisi, itu di Indonesia tahun 1962, TVRI dimulai. Waktu itu untuk keperluan, khususnya untuk keperluan siaran Asian Games ke-4. Nah, itu jadi udah mulai bergerak ke masa yang ke
era yang berbeda,
yang lebih canggih lagi, sudah ada visual, betul. Jadi nggak cuma audio aja, tapi juga ada gambar. Dan makin kesini ya akhirnya radio mau nggak mau juga harus ikut terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulunya misalkan cuma ada AM, FM, sekarang kan udah bisa
digital.
Ada on demand gitu ya, dan ada betul konvergensi digital gitu. Jadi memang harus ikut gitu. Jadi sebenarnya radio ya masih eksis sampai sekarang juga.
Tetapi walaupun radio itu eksis, tetapi penggunaan atau cara pendengar radio itu mempergunakan radio itu kan yang berubah kan? Bukan yang berubah, tapi karena program-programnya pun tentu saja berubah seiring berjalannya waktu.
Betul, iya betul. Karena kalau saya ingat-ingat zaman dulu ya, saya waktu SD itu tahun 1984 itu saya senang banget denger radio sama almarhum bapak saya. Sebelum saya berangkat sekolah itu, kita dengerin radio dulu ada namanya, saya nggak tahu mungkin sekarang juga masih ada, tapi di waktu kami tinggal di Jakarta itu salah satu stasiun radio yang populer itu Radio Kayu Manis, yang mungkin Bu Sri pernah denger jinglenya, RKM Radio Kayu Manis gitu. Nah itu kalau dulu itu kalau dengerin siaran radio itu benar-benar bisa yang sampai kita duduk bareng dibuka di depan radio
itu ya, menyimak betul-betul ya.
Dan juga dulu kan banyak sandiwara radio ya, dan itu saking jadi kayak beneran kita bisa
terpesona,
padahal nggak ada visualnya ya, bu, ya radio.
betul
benar itu, jadi kayak bisa ngelihat, ngebayangin, dulu kan ada kayak mantili segala macam gitu ya, itu kayak bener-bener ngeliat dia lagi berkuda kayak gitu tuh saking setianya sama radio gitu. Mungkin ya sekarang generasi sekarang mungkin nggak ya kayak dulu ya, kalau sekarang kan mereka
mengkonsumsi ya,
hidup banget gitu opsinya, yeah, gitu
yeah,
nah, ada yeah. YouTube segala macam.
Saya masih ingat juga kalau waktu masih kecil itu, saya bahkan mungkin saya sudah sekolah atau belum, tapi saya suka sekali juga dengan sandiwara radio dan wayang kulit itu seharian, itu semalaman itu maksud saya. Walaupun ya di kalau wayang kulit biasanya tiduran kan, sambil tiduran itu. Nah sekarang ini kan cara mereka atau cara publik mengkonsumsi radio itu kan sudah berbeda itu di manapun juga. Tapi apa yang menonjol itu dari perubahan tersebut menurut Mbak Ade, menurut Bu Ade?
Perubahan dari cara menikmati atau menikmati
ya,
sajian
ya,
radio.
Iya, radio itu iya, iya. Jadi kalau kita melihat behavior atau tingkah laku pengguna radio atau pendengar radio itu sendiri, itu apa ini yang paling menonjol?
Kalau saya mungkin perhatiinnya untuk generasi sekarang ini, mereka masih suka mendengarkan, tapi kayaknya lebih cenderung dalam bentuk podcast ya. Misalkan gini, mau itu kejadiannya politik misalnya, lebih menarik buat mereka kalau itu dibungkus dalam bentuk atau format podcast, jadi talk show gitu. Itu kayaknya bisa lebih meng-engage mereka gitu, dibanding mungkin siaran berita yang mungkin untuk beberapa dari mereka terkesan monotonus, tapi kalau talk show kayak bisa.
Karena itu apa, interaktif atau bagaimana?
Mungkin ya bisa ikut berinteraksi juga gitu. Dan juga apa namanya, kalau saya lihat generasi muda, mungkin karena dari mereka lahir hingga sekarang media itu diikuti dengan apa di ya ada bentuk visualnya juga, jadi mereka terbiasa melihat atau menikmati sajian informasi ataupun hiburan itu yang ada gambarnya. Jadi mau bentuknya talk show 1 jam, mereka juga oke jadi masih bisa enjoy karena juga ada visualnya. Saya pikir itu salah satu apa perbedaan besar ya. Kalau dulu mungkin generasi saya yang lahir di tahun 70-an terbiasa nggak ada gambar gitu kalau misalkan.
Kami ucapkan bagi Anda sekalian terima kasih telah bersama kami selama 1 jam, dan semoga siaran informasi yang kami sajikan tadi bermanfaat dan menghibur Anda sekalian. Siaran kami akan kembali mengudara pada hari Minggu pukul 3 sore di gelombang yang sama. Dan saya Ricky Kusumo mohon diri, sampai jumpa di lain kesempatan.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.